VOA 1, the hits.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yakienda vizuri sana, karibu kwenye VOA Express. Hapa ikiwa ni siku yenye baridi tu, Alhamisi, ikiwa ni tarehe 21, mwezi ni wa 3, mwaka wa 2024. Na mimi ningalitaka tu niite au mimi jina langu ni Harrison Kamau.
Moja kwa moja kama anavyosema mzee wa kazi huyu, akiwa ndani ya nyumba ya studio, hayuko peke yake, msikilizaji yuko nami nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, ni siku nyingine safi kabisa ambapo ni Alhamisi. Mambo ni mazito kwa kweli ndani ya studio hii. Naitwa Sunday Shomari, niko standby kukupa vitu vizito vizito kutoka hapa DC, kutoka Marekani, kutoka maeneo mengine ya dunia, kule Afrika ya Mashariki, Tanzania, Kenya. Mambo mengi mbalimbali yanaendelea hii leo, na moja kwa moja basi usahau tuchangia na mambo yanayoitwa ya mabadiliko katika elimu. Unapofanya elimu fulani kama au ukiwa chuo kikuu, si lazima kwamba ukisomea somo hilo basi hilo somo ndio likupe maisha. Maana wanakuambia ukitoka shule, maisha ya shule na maisha ya mtaani ni vitu viwili tofauti. Sasa basi utamsikia kijana ambaye atakuwa kiunguruma humo ndani kuzungumzia jinsi alivyofanya mabadiliko katika maisha yake baada ya kumaliza chuo kikuu, akisoma jambo moja na kufanya kazi katika masuala mengine.
Kando na hilo, bado tutaangalia hatua ambayo serikali ya Kenya inapendekeza kuhusiana na mtandao wa TikTok, ikisema kwamba huenda, na nimesema huenda, wakasitisha matumizi miongoni mwa maafisa wa serikali katika ngazi zote. Vile vile ndani ya VOA Express, muziki hauendi na haikwendi kamwe bila muziki yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, baraza swali la leo miongoni mwa mengine, pamoja na habari za kimataifa. Na wale tu manake muziki nao haukosi kabisa ndani ya VOA Express. Lakini moja kwa moja nampa mwenzangu Sandy Shomari nafasi aanze mara moja kutuelezea kwa kina alichodokeza.
Bila shaka kama unachokuwa unadokeza hapa ni kwamba unapokwenda shuleni kusoma elimu yako ya juu au kwenye chuo kikuu, ni kwamba kile ambacho unachosoma si lazima ukitoka shuleni ndio ukifanyie kazi.
Naam.
Haya yamethibitishwa na mmoja wa vijana ambaye nimezungumza naye leo, anaitwa Simon Steven. Simon Stephen, yeye ni kijana ambaye alisoma katika chuo cha kilimo kule Sokoine, Morogoro, Tanzania. Lakini baada ya kutoka chuo alikwenda kufanya vitu tofauti na kile alichokisoma. Nini kilifanyika basi na hadithi yake ikoje? Tupate nafasi ya kumsikiliza moja kwa moja. Kwanza kabisa tueleze, Simon Steven, jinsi ulivyofanya masomo yako.
Asante. Katika elimu ya Tanzania nilisomea chuo cha kilimo cha Sokoine ambacho kiko Morogoro. Ambako huko nilisomea masuala ya kilimo. Lakini baada ya kumaliza chuo nikaona na ni mambo ya ajira yanakuwa ni magumu kidogo. Kwa hiyo nikaamua nijiongeze kwa namna moja au nyingine, tafute mbinu ambayo nitakayoifanya. Nikagundua kuna kozi ambayo tulisoma ni ya kompyuta, tulisoma chuoni, nikaona naweza nikaiendeleza na nikafanya kitu kidogo. Kwa hiyo nikaa nimeendeleza upande wa kutengeneza website na mambo ya graphic ambayo ndo ninafanya mpaka sasa hivi.
Na pengine mpaka sasa unaweza kutueleza changamoto wanazokutana nazo wanafunzi, pengine kama ya kwako, unatoka shule upati ajira, unaanza kufikiria jambo jingine, pengine wewe ulifanya vipi na uliona vipi changamoto wakati ukiwa shuleni?
Changamoto mara nyingi tukiwa wakati tuko vio hauwezi ukaiona ile changamoto. Unakuwa unasoma tu na unasoma na wanafunzi ambao akili zenu mara nyingi zinakuwa kama zinafanana. Ambapo wakati unasoma chuo unakuwa na matarajio mengi kama nikimaliza hapa nitaenda wizara ya kilimo, nitaenda wizara ya nini. Lakini unapomaliza chuo mambo yanakuja kuwa tofauti. Unapoingia mtaani unakuta kila kitu ni tofauti.
Kijana ambaye yuko chuoni kwa sasa, wao mkishatoka kwenye chuo, unaweza kumweleza nini kuhusiana na swala zima la ajira atakapotoka pale?
Kijana ambaye yuko chuoni kwa sasa hivi anatakiwa aweze kujichanganya na ulimwengu mwingine ambao ni wa tofauti na kutegemea sana masuala ya ajira. Sasa ambaye ni kijana wa Tanzania anatakiwa aangalie namna nyingine au mbinu zozote zile ambazo anataka fanya. Mfano, kijana ukiwa unasoma chuo, kuna zile kozi ambazo unakuwa umezichukua. Kuna kozi fulani tu ambayo utakuwa umeipenda, au kuna mambo ambayo utakuwa umeyapenda unaweza kuendeleza nayo. Au ukafika katika jamii unayoishi kukuta kuna changamoto fulani, ukaitafutia funduzi na baadaye kaja kukusaidia ikawa mtaji wako. Mfano, ukiwa kwenye jamii ambapo inaanza mambo ya jamii ambayo inaanza kujitegemea ama inaanza mambo ya ujenzi na nini, unaweza kufungua maduka ya kuuza vifaa na kadhalika na mambo yakaenda.
Kabisa, kama unavyomsikia ni kijana huyo basi akizungumza hiyo mabadiliko makubwa aliyofanya Kamau baada ya kumaliza chuo. Simon Stephanie huyo, asante sana Simon kuwaeleza vijana wenzako kwamba si lazima kile unachosoma ndio ukifanyie kazi. Basi moja kwa moja baada ya kupata hiyo, tusukumwe na burudani ya muziki. Mboso akishirikiana na Diamonds anakuambia mapenzi jamani yataniua.
Yasimue.
Ndonda su kaliti biki ukishazama, unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako. Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze kishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze kishaua. Nikizipata nitunge, 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 nitunge.
Aliumba mapenzi ya kusema yana maumivu, aliumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, nani donda sugu, kaliti biki ukisha zama.
Unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini ndio bebi wa bebi wako. Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze kishaua.
Niwe wapi na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze kishaua. Nikizipata nitunge, 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 nitunge.
Safi sana mapenzi
yetu. Jamaa anakuambia yatamuua, sasa unasema yasimuue kwa nini?
Yasimuue, unajua nilishuka aliposema yatamuua. Na unajua siku hizi mapenzi utasema yanaua kwa kweli.
Yanaua watu kweli, sio sio mchezo.
Sasa unaposikia yataniua unaogopa. Kukuua tu yale ku mambo ya hisia au ni kuua kwa kweli, lakini nafikiri anazungumzia hisia za mapenzi tu.
Bila shaka.
Ni Mboso wakiwa na Diamond ambapo tunaingia kwenye story ya pili, story ambapo tunaelekea nchini Kenya, ambapo leo mapema leo waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki wakati akizungumza mbele ya bunge amesema kwamba baraza la kitaifa la usalama linatathmini iwapo lisitishe matumizi ya TikTok miongoni mwa wafanyakazi wa serikali. Waziri Kindiki, sababu ambazo ametoa baadhi yake ni kusema kwamba inahujumu ama huenda inahujumu usalama wa taifa, na la pili pia ni kuhusiana na maadili yanayohitajika miongoni mwa wafanyakazi wa serikali. Na ametoa mfano akisema kwamba China yenyewe imedhibiti utumizi wa TikTok miongoni mwa wafanyakazi wake wa serikali. Hapa Marekani hatua hiyo imechukuliwa na zaidi ya majimbo 34 miongoni ya zaidi ya 50 yaliyopo hapa Marekani. Basi kutokana na hilo nimetaka kujua kutoka kwa mmoja tu vijana nchini Kenya, anaonaje swala hilo au hatua hiyo. Nazungumza naye Ambrose Ogumbo, yuko kule Kisii nchini Kenya. Ambrose, karibu sana. Hapo hatua hiyo unaionaje?
Kama upande wangu ni kwamba mwanzo nashukuru kwa nafasi hii adhimu, alafu nimeleka katika mjadala ni kwamba kusema mambo ya kimaadili hapo nakubaliana naye na kabisa, kwa sababu ukiingia mtandaoni mambo ambayo watu wanika uyatuma uyapost kidogo kuna utovule wa maadili. Na itakumbuka kwamba wengi wa vijana hata wa shuleni kwa wanashinda mtandaoni, hasa nyakati za usiku siku, yale mambo ambayo watu wanapost kidogo kwa vijana hata kwa watu wazima hamna maadili. Lakini jambo la kiusalama, nami nilikuwa nikifuatilia mambo ambayo watu wanapost, jana kwamba kuna jambo lote lile ambalo litakosesha usalama katika miongoni mwa wananchi tuseme hivyo. Hiyo hatua labda itakuwa ni vema waangazie wale watu ambao wanapost mambo ambayo hayana maadili, wakiwafungia mtandao yao itakuwa ni sawa. Kwa sababu hivi karibuni kuna mwanamke mmoja hapa katika la Kenya ambaye kidogo ametishiwa kufungiwa mtandao wake kwa kuwa anapost mambo ambayo hayana maadili. Hivyo tuseme kwa kiasi kubwa mambo ya maadili ndio kidogo hayapo, lakini mambo ya usalama kidogo serikali na ofisi zake za kipekee kupata nani yule ambaye anahudumu usalama wa kitaifa. Hivyo kidogo itaonelea kwamba ile kwamba msingi ni maadili lakini si usalama.
Lakini labda pengine unafikiri ni nini cha msingi kabisa ambacho kinafanya serikali iseme kwamba italenga hasa maafisa wa serikali Unaona kama ina shida gani, au unafikiria ni kwa nini labda TikTok ina tatizo ambalo limepelekea serikali kusema kwamba itafunga kwa wafanyakazi wa serikali?
Sasa watu wengi ambao wanaingia mtandaoni, tuseme watu wote kwa jumla wanaingia mtandaoni, hivi kwa kwamba wanapendelea, sababu kama ni usalama, kila mmoja labda atasababisha kutokuwa na usalama, basi siwe kwamba ati ni mambo ya wafanyakazi tu. Kama ni kufunga, basi funge kila mmoja. Kwa kwamba ni wanasema ni wafanyakazi hasa wa kama wengine polisi na wengine, kidogo hapo labda ni jambo la kushikilia ambalo halina mashiko yote yale.
Basi unasikia mambo hayo, yani Ugumbo yeye anasema kwamba kitazama anaona labda wadhibiti tu kinachorushwa kwenye mtandao, lakini wasifungiwe kutumia, lakini anasema udhibiti uwepo kwa kweli. Na anasema nyakati za usiku ndio mambo yanatokea, yanachemka, na hata vijana wadogo wanajipata kwenye kula, wanatazama mambo yasiyofaa, na pia watu wanarusha vitu ambavyo kimaadili kidogo, maadili ya kijamii, baadhi wanarusha vitu ambavyo havifai. Ni maoni yake tu, lakini tutaona namna inavyoendelea, kwa sababu ni pendekezo limetolewa tu.
Bila shaka
ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi tupate habari za kimataifa.
Nam, katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikuwepo Misri kwa mazungumzo yaliyojikita katika juhudi za kupatikana kwa sitisho la mapigano kwa vita vya Israel na Hamas, kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza, na kufikishwa kwa misaada zaidi ya kibinadamu ndani ya Gaza kusaidia Wapalestina ambao wana shida kubwa. Wizara ya mambo ya nje inasema waziri Blinken alijadili uwezekano wa kusimamishwa kwa mapigano kwa walau wiki sita, pamoja na kuachiliwa mateka waliosalia wakati alipokutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi.
Mapigano kati ya jamii mbili mashariki mwa Chad yameua takriban watu 42, wizara ya usalama wa umma imesema mapema leo, katika eneo hilo la jangwa ya Sahel ambako kumbwa mara kwa mara na migogoro ya ardhi. Wizara haikuweka wazi kabisa juu ya wanaohusika katika mapigano kwa muda gani yalifanyika, lakini eneo hilo mara kwa mara hushuhudia mapigano baina ya wakulima na wafugaji wa makundi mengine kuhusu ardhi. Wizara kupitia taarifa yake imeelezea kwamba mapigano yamesababisha watu jumla ya watu 175 kukamatwa katika eneo la tukio, ambapo sehemu kubwa ya kijiji cha Telegwi katika jimbo la Kwadi imechomwa moto na watu wasiojulikana.
Jeshi la anga la Ukraine linasema limetungua makombora 31 yaliyohusishwa katika mashambulizi ya anga ya Russia yalolenga mji mkuu wa Ukraine, Kiev, hii leo Alhamisi. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba mabaki ya roketi yaliangukia sehemu za wilaya kadhaa za mji katika majumba yanayoishi wakazi na kusababisha moto. Meya Klitschko amesema takriban watu 10 walijeruhiwa katika matukio hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akitumia mtandao wa kijamii hii leo, amesema kwamba matukio kama hayo ya kutisha kutokea usiku hutokea usiku na mchana.
Na shambulizi la nadra la kujitoa muhanga katika mji wa kusini wa Afghanistan ambako inajulikana kuna makao makuu ya Taliban limeua takriban watu watatu na kujeruhi zaidi ya darzeni mapema leo. Serikali ya Taliban imesema waathirika walikuwa wamekusanyika nje ya benki inayoendeshwa rasmi na New Kabul kupokea mishahara wakati mjitoa muhanga alipotegua vilipuzi alivyofunga mwilini mwake. Walioshuhudia na maafisa wa eneo wameripoti kwamba waliojeruhiwa walipelekwa kwenye hospitali ya eneo hilo, wengi wakiwa wamepata majeraha mabaya. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Taliban katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, amesema shambulizi hilo linafanyiwa uchunguzi sasa hivi.
Drop out, to your bad grades, rolling on the high grade, and I'm thinking it's a mistake, calling me a disgrace, what kind of lockdown, future what kind of crop out, teacher don't teach me nonsense, remember how you call me useless, don't you know my gift is priceless, and my legacy been timeless, and I'm never working a 9 to 5, I wanna be a rude boy for life. I know that you made a sacrifice. You know I'm willing to pay the price. Mama, I don't wanna be the S student. Working for the B students. For company of C students. In the land of the D students. Oh, mama, I'm a E student.
Huku inje wana kesa na mabens. Oh, you know the end justifies the means. You better take your time, but don't waste it. I think I'm losing motivation. I'm sick and tired of all this fake shit. I need to find a revelation. It takes a nation to raise a man, but it takes a woman to bless the nation. The music is the best education. I'm a preaching to the fucking congregation, telling me nonsense. I can't be munanganga useless. All this time I can't even digress. To ADHD, see your madness. And I know you're judging me cause I'm not. Can't keep a job in a suit and tie. Can't keep time, but when it's my time, I know you're all gonna testify. Have a moment of silence for the A students. Working for the B students. What company is C students? In the land of the D students. Oh mama, now my E students. Uku inje wana tasa na my bands. Oh, you know the end justifies the
means. Huh? Umesikia mambo hayo sana.
Umesikia mambo mazito kweli kweli.
Kuna nini?
Mambo ni mazito sana.
Yamekuwa mazito wapi tena?
Si umeasikia mwenyewe mgoma inavyotuambia hiyo.
Anasema pale grade ya unaochopata shuleni sikutishe na wala ukamunjika roho maishani. Maana ke baadaye kufaulu au kutofaulu maishani hakutategemea sana hilo. Mambo huenda yakabadilika baadaye. Anasema walioanguka na hasemi wasisome, anasema soma, kila mtu ana nafasi yake. Lakini anasema pia kuna baadhi waliosoma wanatesa na mabenzi. Akisema mabenzi mafisidis. Mercedes ndio benzi. Wakisema wanatesa na mabenzi. Yani walisha faulu, sasa wanatesa tu. Na labda huenda hawa walianguka, lakini riziki ya Mungu.
Kile kitu kinasema, kuna msemo unasema kama kufeli mtihani sio kufeli maishani.
Kamili.
Mambo yanaweza kubadilika. Ukiamba kama alivyoambia kijana anatoka shule anasoma hichi mtihani, unakuta mambo ni tofauti na yale yokuta darasani. Sio kwamba usisome, lakini kwamba sio kila kitu kitategemea
au usife moyo.
Lakini usife moyo pia ukishindwa kufanya vyema darasani kwako. Wewe endelea kupambana, mambo yatakuwa tu. Bila shaka basi View Express wasizaji wetu wanatusikiliza kupitia maeneo mbalimbali kama kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio pale Voi, bila kusahau Sasa Radio pale Bungoma, lakini vile vile kule nchini Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM pale Iringa na KFM Songea, bila kusahau Voice of Africa ya kule Korogwe. Na tukienda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nakutana na Radio Manyema number A ya kule Kindu. Mimi naita number A, lakini pia ni nambari moja. Hiyo ni Kifaransa kwenye wanapenda. Lakini vile kuna Radio Ngoma ya Amani, RNA kule Baraka, Radio Rakum pale Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic pale Lubumbashi, bila kusahau Life HD Radio Kolwezi na Radio Baraka, eneo la Baraka DRC. Na vile vile sawa msikilizaji, mtandao wetu wa voaswahili.com pale, tunapatikana muda wote vile vile, sio?
Kweli kabisa. Na sasa hapo basi kiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani.
Bila shaka.
Na tunapozungumzia kuhusu barazani ni kwamba kuna wimbi la joto linaloelekea au linaloendelea sasa hivi katika Afrika Mashariki na Kati. Limetangazwa kule Dar es Salaam, Nairobi, Kinshasa, Brazzaville,
Sudani Kusini, watoto walitoka kama
darasani Kampala. Na hata leo waziri wa mazingira kule DRC ametoa ilani kabisa, ameambia watu kwamba wajichunge na wawe kwenye sehemu za ndani na wanywe maji na mambo kama hayo. Lakini tuliuliza, je, wewe popote ulipo katika mataifa hayo unajilinda vipi au unakabiliana vipi na wimbi hili la joto? Majibu ni mengi kweli kweli sana.
Majibu ni mengi sana. Hebu tuangalie
basi. Namuona Pius Muhiru anasema kuishi bafuni ndio mtindo. Yeye kwake anasema anashinda kule bafuni. Jacob Masungo anasema kutoka Kaimosi Kenya, anasema ninapoelewa kuwa hali ya joto kali inatuadhiri watu, napendekeza hatua kama kunywa maji mengi, kutumia mavazi yenye pumzi nzuri na kuepuka shughuli za nje wakati wa mchana. Pia ni muhimu kuhakikisha kuwa kuna upatikanaji wa hewa safi na baridi ndani ya nyumba au ofisi. Juma Dunga ako kule Dar es Salaam Tanzania, anasema yeye ananywa maji mengi, pia usiku analala nje, ndani hakulaliki. Vincent Kabwe anasema kwetu ni Congo DRC, hali tumechukua kitu cha kawaida sana, kwa sababu sio kitu kimeleta mwanadamu wala serikali, ila ni mpango wa Mungu peke yake, kwa hivyo sisi tunamtegemea yeye. Kanjo Elias anasema nasikia nchi Uganda imefikia nyuzi ya 40, hiyo ni kitu hatujawahi kushuhudia joto kiasi hicho hapa Afrika Mashariki, kwa kweli si jambo la kawaida. Modesti Kina Akina anasema yuko South Africa, anasema Afrika Kusini. Anasema hapa joto pia ni kali, sio Afrika Mashariki peke yake, lakini tunakabiliana na hali. Zabroni kijana mkongwe anasema kutoka Beni, anasema mimi huwa nanywa maji mengi tu. Naona maoni ni mengi kweli kweli, na washukuru sana, na washukuru sana kina Omondi ofisi, Afande Anderson, Caleb Kiprotich, kina Hassan Amos, Fred na wengine wengi kwa kushiriki kwenye barazani VOA Express. Na mambo yataendelea kuwa safi, endeleeni kusikiliza, na popote mlipo mchunge hali ya joto, kunywa maji mengi.
Bila shaka hali hiyo joto inabidi ichungwe, kama joto lilivyokuwa kali sana huku nako, joto litakuwa kuanza taratibu, lakini cha ajabu leo nakuta baadhi ya maeneo kuna snow, baridi ni kali. Huu ni wakati wa spring ambao machipuko tunatakiwa tuwe tuna joto, lakini basi mabadiliko ya leo wanakuambia ndio hivyo yanavyokuwa.
Sasa basi darasa anasema,
nini?
Kwa hayo yote I don't care. Sasa sijui. Anasema ya ajali. Ndipo darasa anasema tusikie ni nini hiki akimjalishia. Anasema I don't care darasa.
Nobody knows tomorrow. Yana geto mboji la kigodoro. Mulenye mgogoro, shagala bagala, tombolo tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma denja mbele kiza totolo, shagala bagala, tombolo tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So dare, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So dare, do I look like I care? It's a holiday. Watch and I celebrate. Life is everything, my friend. Who's it complicated? It's a holiday. Watch and I celebrate. Life is everything, my friend. Who's it complicated? Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya, oya, oya undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka penatu wapate kidete, wape kidete. Noma, noma na nusu kisai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama izi ya pai. Chura maji ya chumvi hakai. System mpya ya maisha apply. Get rich or die, try. Kate tamaa ilo kosa jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. It's a holiday. Watu wana celebrate.
Haya mambo haya anakuambia, I don't care. Huh? I don't care. Do I look like I care?
Na wakati huu anasema ba is a holiday, yani sherehe zinaendelea. Sherehe ziendelee tu. Hali ilivyo anasema ni holiday.
Watu waendelee kumuliki.
Lakini darasa anavyoandika nyimbo zake, yule jamaa maneno napenda anavyo flow, yani ni msanii kweli, na namtambua. Namkubali kweli kweli darasa.
Namkubali
sana sana darasa. Asante sana. Yote ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, na kama ilivyo ada siku ya Alhamisi tunaingia kwenye masala ya burudani. Na Sande mwenzangu, najua umejiandaa kweli kweli. Burudani kuna nini?
Masuala ya burudani, kama wewe ndio tunayajua, unaangalia sana haya masuala.
Ni kweli kabisa tunaangalia, lakini kimoja tu
nasema, hebu niacheni niangalie,
sio angalia tu, lakini ukumbuke kwamba Bobby Wine movie yake imeshakamata nafasi kwenye iliteuliwa kule kwenye Oscars. Japo haikushinda, lakini ilikuwa katika kitengo cha documentary bora zaidi, movie yake ya The People's President. Lakini amesema tu kitu kimoja kwamba jukwaa hilo limemsaidia zaidi katika wanaharakati wake wa kukuza demokrasia nchini mwake Uganda. Na anasema ni ushindi sio wake tu, bali ni kwa vijana wote wa Afrika.
Bila shaka
anasema tu, mimi nimetaja tu.
Umetaja tu bila shaka. Umetaja kitu sawa kabisa kama huo. Basi ukitoka huko kwa huyo mzee Bobby Wine, mzee wa kazi, kijana machachari, tuangalie upande mwingine. Wana muziki Elton John na Bernie Taupin. Hawa ni mwimbaji wa Kiingereza na mtunzi wa nyimbo za Kiingereza hapa Marekani. Waliadhimishwa kwa athari yao kubwa au mambo makubwa waliofanya kwenye muziki na maktaba ya Congress hapa Marekani.
kwenye hafla maalumu ya tuzo iitwayo Gershwin ya 2024 ya wimbo maarufu ambayo ilifanyika hapa mjini Washington DC. Bila shaka mkutubi wa maktaba ya Congress Carla Hayden alitoa ushirikiano wa kipekee akisema kwamba nyimbo hiyo ya wakongwe hao wawili ilikuwa ni nzuri na kuwapa tuzo ya Gershwin 2024, akibainisha ukubwa wao katika uandishi wa nyimbo. Lakini vile baada ya kupokea tuzo hiyo, basi Elton John mwenyewe alitafakari juu ya furaha ya kushirikiana na mafanikio yake na Taupin na kuonyesha upendo wake kwa safari yao pamoja. Taupin akikumbuka maisha yake hapa Marekani tangu alipoingia mwaka 1970, akitafakari juu ya uhusiano wake wa kina kwenye hasa maisha hapa mjini Marekani kama tukio kule Uingereza. Na tamasha hilo ambalo lilijaa nyota wengi hapa Washington, Elton John alovutia watazamaji kwa nyimbo zake maarufu za zamani kama vile Mona Lisa, Mad Haters na Saturday Night's All Right for Fighting.
Nice.
Mambo yalikuwa ni mazito kweli kweli kwa upande huo. Lakini upande mwingine, kama unamkumbuka Nothing But a G Thing, huyu si mwingine, ni mzee wa kazi Dr. Dre. Basi Dr. Dre hatimaye wiki hii, ambaye pia ni producer maarufu wa hip hop, jina lake kamili Andre Young, alipewa nyota yake ya Hollywood Walk of Fame, nyota maarufu kabisa inawekwa pale kwenye mtaa wa Hollywood na bandikwa pale chini
ya lake.
Ehe. Sasa basi kulikuwa na wasanii wengine wakimuunga mkono, Eminem, mzee wa kazi 50 Cent, hali kadhalika Snoop Doggy Dogg, wote manguli hawa walikuwepo kumuunga mkono na kumuenzi huyu daktari wa muziki Dr. Dre. Jambo ambalo yeye mwenye Dr. Dre anasema Kamau limechukua muda mrefu sana, ukizingatia huyu bwana amekuwa kwenye muziki muda gani Kamau? Tangu wewe ukiwa wapi unamkumbuka na kumsikia Dr. Dre?
Siku nyingi tu, lakini hongera kwake.
Bila shaka, lakini haya anasema yamefika, akisema kwamba kijana aliyekulia Compton pale pale Hollywood, mtaa ambao umekuwa na vurugu nyingi, anasema hatimaye hakufikiria siku moja atakuja kukabidhiwa tuzo ya ushindi ya Hollywood Walk of Fame. Amefurahia sana Dr. Dre, akisema kwamba hili jambo ni la kipekee kabisa. Usahau pia kama huyu bwana ameshikula tuzo mara 9 za Grammy. Ni mtu ambaye ana heshima kubwa sana. Kwa hiyo amezungumza akisema kama anajivunia zaidi kuinua wazi na sauti ya hip hop, kurekebisha jambo hili ambalo anasema ni mojawapo ya mafanikio yake makubwa, na akisema kwamba ni heshima ya kipekee kwa Los Angeles kuleta mashabiki kote ulimwenguni hadi kwenye mji wake wa asili, akiungana na wasanii anaowapenda. Kwa hivyo anasema ataendelea kuwa pale milele, kwa sababu ile nyota Kamau hata ukifa inaendelea kufanya nini?
Inaendelea kubaki pale.
Kwa amesema anashukuru kwamba ataendelea kuwepo pale milele. Na rafiki yake mkubwa na mshirika wake Snoop Dogg alimsifu Dr. Dre kwa kuwa mshauri wake kwa miaka mingi sana
kwenye safari yake ya sanaa.
Bila shaka kwenye safari yake ya sanaa Kamau.
Basi tunapo asante sana sande kwa taarifa hizo za burudani, na naona kidogo tuangalie kuhusiana na swali la tulilouliza, nini kila kufurahisha katika taifa lako. Na maoni ni mengi sana sande, lakini yameandikwa mafupi, kwa hivyo nitajaribu kusoma kama yalivyo. Na ninamuona Francisca Shirima yuko Tanzania, anasema nchi yangu uhuru na amani ndicho kinamfurahisha. Sahara Maxson anasema mashabiki wa mpira kulazimishwa kushabikia timu pinzani. Anasema huyo ni anasema ametoka nchi gani. Suke John ni yuko kule Tanzania, anasema upendo na mshikamano wa miongoni mwa Tanzania. Ali Sururu anasema wanafiki ni wengi, lakini bado kwa wasombi. Nabat Ayenga anasema hapa Kenya ni kufungwa kwa vilabu vya kuuza pombe, kimemfurahisha sana. Nuru Mikeri anasema amani tulionayo wa Tanzania, na washukuru kina Innocent Salum Mwenda na wengine wote waliochangia kwenye swali letu VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi kufika hapo ndio tunafika mwisho wa mambo. Jina langu Harrison Kamau, na nimekuwa naye Sunday Shomari, upande wa pili tumekuwa na Aida Isa na msimamizi wetu Mary Mgawe. Kwa pamoja tukutakia kila la heri popote ulipo, kwa heri ya kuonana.
Wakani lockdown, lockdown, picha wakani crop out. Teacher don't teach me nonsense. Remember how you call me useless. Don't you know my gift is priceless. And my legacy been timeless. And I'm never working a 9-to-5. I wanna be a root boy for life. I know that you made a sacrifice. You know I'm willing to pay the price. Mama, I don't wanna be the S student. Working for the B students. For company a C student. In the land of the D students. Oh mama.
mama na my free students. Uku inje wana desa na my bands. Oh, you know the end justifies the means.